Reykjavíkurkjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Til þess að svara spurningu háttvirts þingmanns þá er auðvitað rétt að rifja það upp að þegar Alþingi samþykkti aðildarumsókn sumarið 2009 þá var það ekki vegna þess að meiri hluti þingmanna vildi gera staðilega að Evrópusambandinu eða meiri hluti þeirra flokka sem áttu fulltrúa hér á Alþingi vildi að Ísland gerir staðilega að Evrópusambandinu. Það var ekki svo að 32 eða fleiri hér í þessum þingsal hugsuðu með sér að framtíð Íslands væri best borgið innan Evrópusambandsins. Nei, það var hugmyndin var seld, ef svo má segja, með ýmsum hætti. Eitt var það að það væri nauðsynlegt að sækja um aðild til að vita hvað fælist í Evrópusambands aðild. Sumir eru þeirra skoðunar ennþá. Þrátt fyrir það að það liggja þetta fyrir eins og fram hefur komið í þessum umræðum að í Evrópusambands aðild felst auðvitaði megin drátt það að menn aðlaga sig að Evrópusambandinu eins og það er og eiga kannski kost á einhverjum tímaböndum undan þá á einhverjum afmörkuðum sviðum. En að í öllu megin atriðum erum en að gerast aðilar að Evrópusambandinu eins og það er, en það er ekki svo að umsóknaríkin skapi Evrópusambandið í sinni mynd. Það er alls ekki svo. Og í öðru lagi þá var og hefur þeirri blekkingu verið haldið á lofti að það að sækja aðild væri einhvern veginn algjörlega ábyrðalaus svona ábyrðalaust ferðalag sem fæli það engungu í sér að menn væri bara svona kynna sér möguleika og skoði búðaglugga á þess að alla sér endilega kaupa neitt. Auðvitað er ekki gert ráð fyrir því, það er gert ráð fyrir aðlugun og við höfum séð það á mörgum sviðum að raunverulega aðlugun er að ræða og IPA-styrkirnir þeir auðvitað endurspegla það með sínum hætti. Þeir eru bara dæmi um það, eitt dæmi af mörgum, en þeir sýna okkur meðal annars fram á hvernig aðildarumsókn leiðir til aðlögunar.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson.